habeen wanaagsan dhammaan timir dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington d c. waa fiidnimo sabti iyo taariikhduna ay tahay 16-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku dhegaysa doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta magaalada laascaanood oo soo saaray tallaabooyin cusub oo dhinaca amniga ah.
amarradaanu soo saarnay dhammaantood waxay salka ku hayaan arrimo aanu u aragnay in lagu sugeeyo amniga. ta koowaad waxaa weeye in qof kasta guriga uu karaynayo oo caddeeyo uu keeno dowladda hoose cidda uu ka karaynayo oo la ogaado. ta labaadna waxaa weeye in la xidho guryaha luqyada u dhexeeya guryaha oo ah arrin nabadgelyo darada gabaad siisa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan qaxoontiga ku nool ee xerada dhadhaab iyo waliba aan idhaahda xeryaha dhadhaab iyo kaakume waddanka kenya oo sheegay inay waajahayaan cunno yaraan ba-an.
waagi hore cuntada way badnayd, laakiin doorkii hadda ahaa cuntada way yareed. marka qaxootigu aad bay oga cabanayaan. dad badan oo masaakiin ah jiro oo ku nool raashinkan aan meel kale waxba kale ka helin, iyagana marka raashinka kuma filno. marka taas waxay keenaysaa.
qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kumanaan qof oo u janjeera dhinaca milatariga ayaa maanta isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada dalka suudaan ee magaalada khartuum, iyagoo ku dhawaaqaya hadhacood dowladda ama hadhacda dowladda gaajadu xilli dalkaasi suudaan ula tacaalayo xiisadii siyaasadeed ee ugu weyneyd ee muddada 2 sano ee ku meel gaarka ah. kooxo isugu jira milatari iyo rayid ayaa wadaagay awoodda dalkan ku yaala bariga qaaradda afrika, taasoo ahayd ee xulafaysi ee aana sahlanayn tan iyo markii sannadkii 2019 xukunka laga riday madaxweynihii muddada dheeraa xukunka soo hayay dalkaasi cumar xasan al bashiir. hase yeeshee kadib isudayo afkambi oo bishii sebtembar ee aynu soo dhaafnay halkaasi ka dhacay ayaa kiciyey xoogaga daacadda waa al bashiir, iyagoo hoggaanka milatariga ka codsanaya in dib u habeyn lagu sameeyo waxaa loogu yeedhay xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka oo ah isbahaysi iyo weliba golaha wasiirada ee rayidka ah. hogaamiyaasha rayidka ah ayaa iyaguna lagu eedeeyey in ay hadafkoodu yahay haysashada awoodda. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Britain ayaa amar ku bixisay in si deg deg ah dib u eegis loogu sameeyo hannaanka ilaalinta xildhibaanada kadib markii jimcihii la dilay David Ames oo ah xubin ka tirsanaa baarlamaanka dalkaasi, kaasoo dhowr jeer uu tooray geliyey qof looga shakisan yahay inuu fulinayay weerar argagixiso xilligaasoo xildhibaanku uu dadka soo doortay kula kulmayay bariga magaalada London. ames oo ahaa da-diisu ahayd 96 jeer ayaa ah xildhibaankii labaad ee ka tirsan baarlamaanka Britain ee la dilay 5 sano gudahood, iyadoo dilkiisuna guud ahaanba dalkaasi ka kiciyey argagixyo cabsi, halka ay siyaasiyiin kala duwanaa ay ku ammaaneen inuu ahaa qof shaqo badan oo inuu wasiir noqdo ka doorbiday inuu diiradda saaro baahiyaha dadka soo doortay. wasiirka arrimaha gudaha Priti Patel oo guddoomisay kulan habeennimadii ay yeesheen hay-adaha iyo wakaaladaha ammaanka dalkaasi ayaa sabtida maanta amar ku bixisay in dhammaan ciidamada booliisku ay eegaan qorshaha ammaanka ee xildhibaanada sida uu sheegay afhayeen u hadlay. geesta kale afhayeenka aqalka baarlamaanka dalkaasi Lindsay Hoyley ayaa sidoo kale sheegay inuu rabo tallaabooyin ammaan oo xooggan oo ay helaan xildhibaanada sharci dejintu, taasoo iyaduna dabada ka riixaysa ama daba socotaan ilaahdee dilkii xildhibaana Ames oo lagu dhex dilay hool ku yaalla kiniisada ku taalla Leyte on Sea oo saacad u jirta caasimadda dalkaasi Britain. dhulgariir ayaa subaxnimadii maanta ka dhacay jasiiradda Bali ee lagu nastay ku taalla dalka Indonesia, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraana 3 qof sidoo kalena ay ku burbureen guryo dooraa. dhulgariirka ayaa dhacay kahor waaberigii ilo uu keenay in dadku ay bannaanka uga cararaan meelihii ay ku sugnaayeen cabsi daraaddeed, waxaana uu dhacay kadib markii jasiiraddu ay bilowday inay dib u furto dalxiiska iyadoo uu hore u saameeyey xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay. Xarunta xog ururinta dhulka ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka cabirkiisu yahay 4.8 qiyaasta lagu qiyaaso dhulgariirka magnitudka uu ku dhuftay 260 kilomitir amaba 830 mile yabad goob u jirta waqooyi bari ee magaalada ama deegaanka Singraja. Waa magaalo dekad ah oo ku taala jasiiraddan Bali. Ugu dambeyntiina sheegashada Nigeria ee ah in hogaamiyihii mid ka mid a faracyada sida weyn u koray ee kooxda la baxday dowladda Islaamku u dhintay ayaa la kulmay dareen xooggan oo Mareykanku ka muujiyey. Mas-uuliyiinta aqalka cada wasaaradda gaashaandhigga iyo weliba wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Jimcihii sheegay inay ka warqabaan wararka ah in hogaamiyihii kooxda dowladda Islaamka Galbeedka Afrika Abu Musab al-Barwani la dilay, hase yeeshee qaarkood ayaa sheegay in xilli hore ay tahay in laga sheego wax la hubo. Madaxa shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga Nigeria General Lucy Elbor ayaa markii ugu horreysay ee dhimashada Albarwani ku shaaciyey shir jaraa'id ku qabtay magaalada Lagos maalinimadii Khamiistii. halka warkaasi dhegeystayaal idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa magaalada Washington. aan ku bilownay dhegeystayaal, hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka laga soo saaray magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeedu ay haatan gaareen 7,250 qof. dhinaca kalena maamulka degmada Laascaanood ayaa soo saaray amaro cusub oo dhinaca amniga. Duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa wariyaha v o da Laascaanood Cabdikariin Ulo uga warramay tallaabooyinkaasi cusub.
Amarada aanu soo saarnay maanta oo ah 16-kii bishii 10-aad 2020 maalin sabtiya waa amarro quseeya ama xoojinaya xaaladihii amniga lagu sugayey ee beryahanba ka socday degmada Laascaanood ama caasimadda gobolka Sool bay quseeyaan. Maanta shir jaraa'id kaan maanta qabanay golahayga deegaanka wuxuu ahaa tinimada ama mas-uuliyad laloola shaqeeyo ciidamada amniga, maamulka dowladda hoose iyo dhammaan laamaha amniga ee ku shuqulle howlaha nabadgelyada.
Maxaa ka mid ah amarada aad soo saarteen ee dhanka ammaanka la xidhiidha ee degmada Laascaanood ee bulshada la wadaagteen?
Amarada aanu soo saarnay dhammaantood waxay salka ku hayaan arrimo aan u aragnay in lagu sugayo amniga. Ta koowaad waxaa weeye in qof kasta guriga uu kiraynayo uu caddeeyo uu keeno dowladda hoose cidda uu ka kiraynayo oo la ogaado. Ta labaadna waxaa weeye in la xidho guryaha luqyada u dhexeeya guryaha oo ah arrin nabadgelyo darada gabaad siisa, ama aynu ognahay inta badan ee dilalka magaalada ka dhaca dadka waxaa loo galaa luuqyada u dhexeeya guryaha. Marka waxaanu amarnay shacabweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood in la xidho dhammaan luuqyada u dhexeeya guryaha.
Maxaa ku soo beegay inaad fariimahan oo kale aad soo saartaan bulshadan aad la wadaagtaan?
Waxaa ku soo beegay wax kasta oo soo kordha waxaa laga dhexlaa arrin baa laga dhexlaa. Waxaynu ogaanay markii daraasad la sameeyey ama dilalkii ugu dambeeyey waxay ka dhaceen dad loo galay luuqyada. Sidaa awgeed waxaanu garowsanay in luuqyadani ay caqabad ku yihiin amniga magaalada.
Amarradan iyay si gaar a u saameynaya inaad soo saaraysaan ma magaalada oo dhan baa mise xafadaha qaarkood?
Maya, waa magaalada oo dhan. Inta ay ku fadhido magaalada Laascaanood oo dhan bay qusaysaa amarradani. Cid kasta oo degan magaalada Laascaanood bay qusaysaa. Waxaa weeye in la xidho luuqyada guryaha u dhexeeya, in la xareeyo taangiyada oo ah iyadana gabaad cadowgu ku gabado. Waxaa kaloo dhinaca socda iftiiminta magaalada oo aanu iyagana amar ku siinay shirkadda magaalada ee Sool Power inay iftiimiso magaalada iyo in ay dadyooga xaafaduhu ay samaystaan contribution iska ururiyaan inay iftiimiyaan xaafadahooda iyo guryahooda ninkii awoodaan nin walba gurigiisa waxdho.
Waxaa jira howlgallo oo lagu sameynayo magaalada gudaheeda oo dad badana lagu raray, maayar weliba socdaan mise way istaageen?
Maya, arrimahaas way socdaan. Amniga magaaladana suucan baa loo sugayaa, dadaalo badan baa socota. Ay wado xukuumadda Somaliland wafdi dhehe wasiire ay joogaan magaalada, ay hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu iyo taliyayaasha ciidamada. Waxaa taa dhinaca socdaa dadaalo ay wadaan golaha deegaanka iyo maamulka gobolka iyo shacab weynaha degmada Laascaanood oo aan mahadda koowaad Ilaahay ka sukow oo aan iyagu mahadcelinayo sida ay uga go'an tahay inay la shaqeeyaan maamulkooda iyo mas'uuliyiintooda.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil oo warramayay wariyaha V O A Laascaanood Cabdikariim Olol. qaxootiga Soomaalida ee ku nool xerada Kakuma ayaa ka cabanaya cunno yaraan iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta cuntada adduunka. warbixintana waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
maanta oo ku beegan 16ka bisha Oktoobar waxaa guud ahaan caalamka laga xusayaa maalinta cunnada adduunka, gaar ahaan maalintii la aasaasay barnaamijka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaan FAO. munaasabadda maalintan ayaa waxay ku soo aaday iyadoo dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan xerada Kakuma ay wajahayaan cunno yari. sida ay u sheegeen idaacadda V O A, qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan xerada Kakuma.
magacay waa Jaamac Cabdiraxmaan, waxaan ahay qaxootiga ku nool Kakuma. waxaynu hadda muujinaynaa aad iyo aad cabasho ku saabsan xagga cunto yarida. sababtu ay tahay waxa keliya aan ku tiirsannahay waxa weeye nolosha ay ku tiirsan yihiin bini'aadamka oo dhanba, khaasatan qaxootiga Kakuma ku nool. waa cuntada ay W F B bixiso iyo lacaga yaryar oo khudaarta dadka loogu talagalay. boqolkiiba awal waxaynu heli jirnay 70, haddeerna waxaana la ka jaray in ka yar adiga almost 20% baana la ka jaray. waxaan helnaa haddeer waa 50%, aad iyo aadna uguma filna.
aniga Hodan Suleibaan ah waxa oo ka mid ah qaxootiga ku nool xerada Kakuma, waxaan ka cabanaynaa raashin yari lasoo wajahday maadaamana laka yareeyey raashinkii nala siin jiray.
anigu magacaygu waxaa la yiraahdaa Sharmaake Barre Xarte, waxaan ahay Jeermaanka Kakuma 1 Zone 1. waxyaabaha aan ka cabanayno qaxooti ahaan waxa weeye cuntada, cuntadii waa la yareeyey, waagii hore cuntada way badnayd, laakiin doorkii hadda ahaa cuntada way yareed. marka qaxootigu aad bay uga cabanayaan dad badan oo masaakiin ah jiro oo ku nool raashinkan aan meel kale waxba kale ka helin, iyagana marka raashinka kuma filno. marka taas waxay keenaysaa in dadkii tuuganimo ay bilaabaan inay waxxadaan oo amni darra bilaabmayso. waxaad arkaysaa qofkii waxba kuma filno, waxna ma haysto, meel uu aado kale ma lahan. marka waxay bilaabayaan inay caruurtii iyo wixii xaditaan iyo waxba bilaabaan. marka qaxooti ahaan daanan ahay qaxootiga Kakuma joogo, waxaana ka cabanaynaa cuntadaasi nagu yar. waxaan codsan lahayn hay-adaha ka codsan lahayn iyo dowladdaba in qaxootiga cuntada loo badiyo oo sidii hore ay xaaladda ahaan jirtay lagu soo celiyo.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsanta Intisaar. dhinaca kalena isla xiriyaha qaxootiga ayaynu ku jirnaaye, waxaa sida Kakuma oo kale qaxootiga ku jira dhadhaab, iyaguna ay ka cabanayaan inay waajahayaan xaalad cunto yariya. warbixintan waxaa xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo kasoo diray wariyaha V O A Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
sanad walba maanta oo kale 16ka Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta cuntada adduunka. sanadan ayaa waxay ku soo aaday maalintan xilli qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay wajahayaan cunto yari aad u baahsan, kadib markii la jiray qaar ka mid raashinkii gargaarka ahay siin jirtay hay-adda W F B, iyadoo qaxootiyaduna horaanba saameyn ku yeeshay cabuqa COVID-19. qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ku tirsan yihiin raashinka gargaarka ay siiyaan hay-adaha samafalka, gaar ahaan hay-adda W F B. qaar ka mid qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay V O A ayaa waxay uga warrameen dareenkooda ku aadan maalintan cuntada adduunka iyo sidoo kale saameynta dhanka cunto yarida ay xilligan ay wajahayaan.
bismillah, magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaana ka mid ahay hogaamiyaasha xerada qaxootiga IFO, gaar ahaan waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga IFO. haddii aan ka hadlo waqti xaadirkan aan ku sugannahay culaysyada ay xagga raashin la'aantu ay waxaan dareemaynaa raashin yari raashinku waagi horeeto raashin nagu filan baan qaadan jiray 15kii bariba mar baan raashin qaadan jiray hadda waaga ka dambe waxaa loo bedelay raashinka in maaratay 30 bari laga dhigo 30kii bari waxaan muddo qaadanaba hadda waxay tagtay 2 bilood bay tagtay inaan maaratay hadda aan mar qaadanayno arintaana ma aragtay waa arin culays nagu keenaysa xagga raashin yarida marka gudahan barraashin yaradaasi waa mid ma aragtay na taabanaysa aan waxa ka jirta xariyaha aan deganahay cunto yari aan waxa jira dad badan oo aan dab shidannin haday shitaan saddexda waqti ee binaaadanku uu ku kaaftoomi karo mid kamida ay shitaan oo labada waqti kale aysan dab shidanaynin maadaama ay tahay maalinta cuntada adduunka maanta annaga waxay nooga maalmo nooga duwan maalmihii hore waxaana codsanaynaa in raashinka ma aragtay haddii ay suurtagal tahay nolo kordhiyo
magacaygu waa Saare Cabdullaahi Axmed maadaama maanta ay tahay maalintii cuntada adduunka runtii qaxootigaana hadda wuxuu ku nool yahayba waa ogtihiin waa un raashinka raashinkiina haddii la yareeyay qof walba wax garanaya uu garanayaa dhibaatada ka imaan karta waxa weeye anagu hadaan dumarnahay siiba waxa weeye waan kadib aanu ku jirnaa wax walbaan garanaynaa waxa weeye ilmihii aad bay u saameynaysaa waxa weeye qofka bilaadanka wuxuu ku nool yahayna waa cunto cuntadii haddii ka soo qaad meeshii hadda qofkii labada bilood la siinahay kilo hadii la siiyo 2 kilo adoo hadda waa dareemi kartaa ka soo qaad muxuu ku noolaan karaa 2 bilood hadda 2 kilo qof bil aadan muxuu noolaan markaa sida la ajiga waxaan rajaynaynaa kulli anagu qaxootimaan nahay xariyahan dhaabad dad ku noolahay in badan baan deganeyn maadaama in badan aan deganeyn waxa way dad baan beeq bixiyaal un baa anagu aan hoos joogno mar walba noo deenu waxnoogu tabarucay marka dadkii inay dadkii si u caawinayaan ay hoos u fiiriyaan baan anagu aan anaha dareensanahay inay macnahay dadka ayaga ay u baahan yihiin in hoos loo eego maadaama
marka sahro maxay tahay saameynta ka dhalatay cunto yarida xilligan ka jirta xariiqa qaxootiga dhandhaab maadaama maanta dunida looga dabaaldegayo maalinta cuntada adduunka
walaahi wax saameynta ka dhalatay waxa weeye waxaad arkaysaa dad iska dawarsanaya masaakiin ma aan qaarkood in dhalay yihiin qaar curyaamin yihiin dadkii adiga laftirkaagay waxa tahay qof ilmo haysta ilmahaagii wixii aad ku dhahaysay bal ku fiiri had markii lagu yimaado maxaad dareemaysaa waxaad dareemaysaa dhibaato marka saameynta ee ka dhalatay waxa weeye dad weyn dawarsiga waxa weeye qofkii shalay wixii iska imaansan jiray oo labada bilood macnaha isku ciriirin jiray waxa weeye ma ku simaysto waxa dhici kartaa 15 bari bayna sagaarsiin marka dhibaatooyin aan soo koobi karin bay macnaha saama ay ku yeelato dadka qaxootiga
magacaygu waa Xasan Geedi Samatar ku nool xariiqa qaxootiga dhadhaab maanta waa maalinkii cuntada adduunka annaga hadii aan qaxootinahay waxa weeyaan xagga cuntada dhibaatooyin badan ayaa ka jira horaan cunto la qaadan jiray inkastoo aysan wax lagu filan aysan ahaan jirin haddana waxa weeyaan cunto yari fara badan ayaa jira maalinba maalin ka dambeysa bilba bisha ka dambeysa waxba la jaraa hadda cunto la'aan badan baa jirta la'aan badan ayaa ka jirta caryaha qaxootiga taas oo saameyn ku yeelatay dadka danyarta ah oo aanan 2 bilood oo cunto la'aan macnaha badan ay ku soo wajahan tahay aysan gaarsiin karin xilligii loogu talagalay wax la siiyo marka dunidu waxaan u sheegaynaa dadka wax bixiya in aysan u dhaamaan qaxootiga dadka masaakiinta ee danyarta cunto loo raadiyo oo cunto ku filan la siiyo
marka maadaama ay maanta caalamka laga xusayo maalinta cuntada adduunka saameynta cunto yarida ka jirta xiriirka qaxootiga dhadhaab maxay tahay
aad bay u badan tahay dad masaakiin oo waxaa jira aanan shaqaysanin duruufo badan ay haystaan aan isdabari karin 2 bilood oo loogu talagalay in lagu qaado waxa la isasiiyo marka saameyn badan bay ku yeelanaysaa dadba magaalooyinka ka tuugsada oo qaxooti ah dantaana keentay wax ku filan lama siiyo ama saliid ahaata ama cuntada kaleeta ee raashinka ah oo la cunaha noqod ma gaarsiinaysa xilligii loogu talagalay
xooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo xilligan ay ku nool yihiin in ka badan 200 oo ku nool qaxooti ah ayaa waxay ku tiirsan yihiin raashinka gargaarka ay siiso hay'adda WFP iyagoo isha kaliya ee dhanka nololeed ee inta badan ee qaxootiyada haystaan ay tahay raashinka ay ka helaan WFP oo marxalado kala duwan soo maray iyadoo dadka qaxootiga horaan raashinka la siin jiray bishii 2 jeer kadib laga dhigay bishii 1 mar haatana ay qaataan 2 biloodba 1 mar tan oo ay hay'adda WFP ay u sababaysay cabuqa COVID-19 maadaama dadka ay xilli walba isu iman karin Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gool VOA xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com. markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo Ridwaan Haaji Cabdiwali.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Shawqi Ahmed Xayir, cilmi baare ka tirsan Radboud University iyo bare jaamacad ku taala magaalada Maastricht ee dalka Holland. Waxa uu dhigaa siyaasadda iyo xiriirka caalamka. Ku soo dhawaa marka hore barnaamijka Dr. Shawqi.
Waa mahadsantahay Ridwaan, oo ku salaamaya dhammaan ummadda Soomaalida meel walba ay joogtaan. Waa salaamaya.
Waayahay bulshada caalamka marar fara badan ayay horay uga hadashay dib u dhacyada ku imanaya doorashada. Mareykanka ayaa ugu dambeeyay oo isna walaac ka muujinaya in markii saddexaad doorashadu ay dib u dhacdo. Maxaa khaldan ayay kula tahay oo doorashooyinka mar walbaba jadwalkooda ay dib ugu dhacayaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ridwaan, saad ula socotid arrintan doorashooyinka qusay Soomaaliya muddo dheer ayay soo jiitamaysay. Door jadwal ayaa waxa waaye oo la rabay in doorashada lagu soo gabagabeeyo ayaa waxa waaye suurtagal noqon waayey jadwalkii u dambeeyey oo bishii lixaad sanadkan la soo saaray oo ku saleysnaa heshiiskii 27 May la gaaray sanadkan hadda aan ku jirno. Wuxuu sheegay 12 Oktoobar in loo asteeyey in ay noqoto maalinta la dooranayo doorashada madaxweynaha federaalka Soomaaliya. Taas iska daayay xataa dowlad goboleedyadii qaarkood ayaan weli soo dhammaystirin xubnihii looga baahnaa in ay usoo galaan aqalka sare. Marka anigu waxaan isleeyahay saddex shay ayaa ugu weyn runtii dhibaatadan meesha taagan. Number 1 waxa waaye hanaanka doorashada oo aan markii hore waaqica taagan Soomaaliya aan runtii waxa waaye la jaanqaadaynin mar walba oo aan lagu xisaabtamaynin caqabadaha doorashooyinka kor taagnaa Soomaaliya muddooyinkii la soo dhaafay. Khilaafka midda labaad oo ah khilaaf soo taagnaa haddartaana waxaa cusub runtii khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda Soomaaliya iyo dhaqaalihii laga sugayay beesha caalamka oo iyaga naftirkooda dhankooda cagajiid badan ku yimid, iyagoo runtii shaki weyn ka qabo in ay doorashooyin Soomaaliya ka qabsoomi doontii. In kale sida aad haddartaan sheegtay, dowladda Mareykanka warkii ay soo saartay ugu dambeeyey
waayahay
isku soo duuduub ayaa sabab u ah runtii doorashooyinka in ay habaxsanaan weyn ay ku timaado.
Waa gartay markii hore dib u dhacyada waxa keenaya khilaafaadkii u dhaxeeyay madaxda sare iyo maamul goboleedyada. Hadda waxaad moodaa sidaad ka dhawaajisayba inay ku soo korodhay khilaafka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Marka lafteeda ma la dhihi karaa waa dib u dhac cusub haddii aanay heshiis rasmi ah gaarin labada dhinac?
Aad iyo aad, dib u dhac weli aad waxaa loo dareemayaa jadwalkan cusub. Haddartaan guddiga doorashada heer federaal shir ayaa uga socdo magaalada Xamar iyo guddiga doorashada heer maamul goboleed, iyagaa marka ka wada hadlaya qaabkii doorashooyinka loo dardargelin lahaa. Marka waxaa la filayaa isbuuca soo socda in jadwal cusub ay soo saaraan. Marka jadwalkaas cusub haddii aan lagu xisaabtamin aan lagu darsanin khilaafkan taagan waxa waaye iyadoo aan xal loo helin, haddii jadwal la iska soo saaro jadwalkaasna wuxuu u ekaanayaa mid runtii aan suurtagelinin. Saan u ognahay caqabadaha Soomaaliya mar walba waa ay soo tarayeen. Marka ugu horreysay saddex qodob ayaa la isku hayay arrinta gobolka Gedo, xubno guddiga doorashooyinka heer federaal ka mid a oo su-aalo laga keenay iyo muranki reer Waqooyi. Intaas waxaa u maleysaa haddartaan in laga soo gudbay, laakiin markan caqabada ay taagan tahay ay abuurtay runtii kiiskii gabadhii niisa u shaqaynaysa Ikraan, taasoo runtii cerka ku shareerisay khilaafkan u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Haddii aan xal joogta aan loo helin khilaaf karo la wada hadal lagu dhameeyin arinta akhirin aad ayay u sii akhireysaa weyn adkaanaysaa runtu waxa waa in la saadaaliyo in Soomaaliya doorasho ay ka qabsami doonto hadda iyo mar dhow
waayahay golaha midowga musharaxiinta laftooda marka la eego waxaad moodaa inay hadda u arkaan mas-uuliyadda inay saaran tahay golaha wada tashiga qaran oo ah dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada haddii marka la eego maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe hadda inay arintaas mas-uul ka yihiin haddana dhinaca kale madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii aad moodid in khilaafkoodii uu taagan yahay yaa iskale marka mas-uuliyadda haddii mar kale jadwalka uu dib u dhaco
wallahi mas-uuliyadda Radwaan walaal dhowr meel ayay taabanaysaa oo hal qolo ay markaas ay taabanaysa malahan kolay midowga musharaxiinta banaanka ayay ka yihiin iyaga mar walbo proceska ama howlahan doorashada iyaga keliya waa inay sharaxaan doorashada inay ka qayb galaan rayigooda markaas ay soo gudbistaan ra-iisul wasaaraha usoo gudbiyaan marka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo arrintan doorashooyinkii amnigeeda waxa uu ku wareejiyey ra-iisul wasaare Roble iyadoo markaas khilaaf iyo waxba aan jirin khilaaf ayaa dhashay oo kiiskii ikaal ka yimid khilaaf ayaa cirka isku shareeray xilka qaadis ayaa timid madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xilkii ayuu waxa waaye ama howl dhimis ayuu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha inuusan xilka qaadi karin xilna uusan magacaabi karin taas caqabad horle ayay ku noqotay howshii doorashada sababtoo qofkii ugu sareeyey oo howshan doorashada la rabay inuu dargargeliyo waxa uu yahay runtii ra-iisul wasaare Roble marka waxaad u maleysaa in sheekada ay isugu soo aruurtay waxaan oraah siyaasadda jirto ayaa dhahayso walk the talk macnaheedu ay tahay in waxa waaye dadka dareenkooda ama diiradda markaas la rabay wixii la qabto in oo arrinta muhiimka ee sida doorashada oo kale in dadka laga wareejiyo attentionka ama dareenka dadka markaas kadibna loo weeciyo arrin aan muhiim saas u sii ahayn marka ummadda soomaalida muhiim uma aha runtii marnaba khilaaf marnaba waxa waaye arrimaha siyaabo kale ayaa loo baahan yahay runtii in loo xaliyo ra-iisul Roble markaas uu arrinta doorashada asaga iyo dowlad goboleedyada ee ka wada shiraan qulooyinka fiid iyo siidkan waxa waaye ee howshooda ay sii wataan si markaas doorashooyin hufan oo waqti yar oo kooban ay ku dhacdo
waayahay aan u soo noqonno arrinta baarlamaanka marka hadda la eego aqalka sare waxaad moodaa weli inaan la soo dhammaystirin dee welina aqalkii hoose maaragtay maba la bilaabin marka la eego khilaafaadkan cusub ee hadda galmudug xataa kasoo yeeraya ma laga yaabaa inay iyaga laftirkooda ay qayb ka noqon karaan dib u dhaca haddii arrintan aan waxba laga qaban
ha way ka noqon karaan caqabada ku taagneyd waxay ahayd moqtaa intii dagaalkan haddartan uusan cusboonaanin caqabada nin jeclaasi ah runtii Jubbaland iyo Galmudug midii ka socotay kuraasta ku dhimeed inaysan weli soo dhameystiran oo la isku haystay markaas qolo walba xubno iyaga markaas ay isdhihi karaan danihiina qaaska ayay idiin fulin karaan in waxa waaye ee soo saarto taas ayaa muddo badan qaadatay iyadoo taas ay jirto khilaafkan ayaa Galmudug arrintan ahlusuna oo soo laba kacleysay ayaa ku timid haddana waxaa saddex usii noqotay khilaafka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhexeeyo marka intaasoo dhan waxa waaye saan uu sheegay diiradda ama focuska ayay waxa waaye ka qaadaysaa ahmiyadii loo baahnaa marka focuska waxay ku wareejinaysaa waxyaaba kaloo doorintu waxa waaye aan loo baahnay in laga shaqeeyo markataas ayaa sabab u ah mar walba caqabadan dhibaato weyn ayay ku tahay dhamaystirka xubnaha aqalka sare dhiman ee Galmudug
waayahay waxaad ka dhawaajisay kaalinta dhinaca dhaqaalaha ee bulshada caalamka haddana waxaad moodaa inay marar fara badan Kenya jabsan yihiin sida ay wax u socdaan ma laga yaabaa in laftirkooda caqabad kale lagala kulmo oo dhaqaalihii loogu talagalay doorashada sidii loo baahnaa aanay u bixin haddii ay dareemaan in doorashooyinka xilligan Soomaaliya ay mugdi sii galayaan
waa sax beesha caalamka waxaad moodaa inay isticmaalayso strategic ah wait and see wax la dhaho ma rabaan marka inay ku degdegaan waxay rabaan inay balfiiriyaan maadaama xaalada soomaaliya meelo badan ay ka cakiran tahay dagaalo soo cusboonaaday khilaaf u dhexeeyo madaxda ugu sareysa dowladda jadwalkii doorashada oo marar badan waxa waaye la baajiyey marka kharashaadkii ugu talagaleen doorashada marnaba waxa waaye ma soo dhameystirayaan ilaa ay soomaalida iska gartaan arrintan dhex taagan ay ka heshiiyaan doorashooyinkan iskood ay u bilaabaan meesha caalamka hadda waxa ay sameynaysaa oo kaliya waxay tahay in ay warqad ay soo tuurto ay tirahdo bal doorashooyinka waqtiga waa la dhaafay, ha la qabto, jadwalkii ha la soo saaro. Kor ayay marka waxa waa xaaladda ay ka eeganaysaa, ma doonaysa in waxa waa arrimaha Soomaaliya ay soo faragashato, laakiin waxay rabtaa cabsina way qabtaa runta, waxay ka cabsanaysaa in arrintan waxa waa haddii mar dhanka qaldan waxa waa dhibaatooyinka taagan ay aado, in waxa waa dhanka ammaanka uu qalqal weyn uu ku yimaado. Taas ayaa cabsi uga jirto, isla markaasna waxay isku dayaysaa in waxa waaye dadkii bal ay waxa waaye ay riixaan sidii markaas in hogaamiyeyaasha si markaas doorashooyinka ay ku sameeyaan.
Waaye ahay Dr. Shawqi, ugu dambeyn adigoo eegaya dareenka shacabka Soomaaliyeed maxaad ku talin lahayd?
Walaal aniga waxaan ku talin lahaa in waxa waaye waxyaabahan issueskan yaryar oo meesha taagan in waxa waaye laga gudbo oo loo gudbo waxa ummadda iyo waddanka Soomaaliya maanta danta ay ugu jirta, taasoo ah in la helo hay-ado dastuuri ah oo waqti cusub ama mandate cusub la yimaado. Marka waa muhiim in waxa waaye aqalka doorashada doorashooyinka aqalka sare sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhammaystiro, doorashooyinka aqalka hoosena la bilaabo, inkastoo iyada naftirkeeda caqabado badan laga kulmi doono markii doorashooyinkaas ay bilaabmaan, in waxa waaye sida ugu dhaqsiyaha badan iyadana waxa waaye loo dedejiyo, khilaafka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhexeeyana iyada naftirkeeda in waxa waaye si hoose looga wada hadlo, laga odeeyo, la dhexgalo, si Soomaalinimo iyo Islaamnimo ku jirto arrintan loo dhameeyo.
Waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga.
Adiga mudurada walaal waa mahadsantahay.
Todobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayay Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Radboud University iyo bare jaamacad ku taala magaalada Maastricht ee dalka Holland, isagoo dhiga siyaasadda iyo xiriirka caalamka. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha uu dalheedmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinla nabadgelyo.
barnaamijka ila iska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada.
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ila iska VOA waxaad ka dhageysan kartaan bugeena VOA somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska VOA da
ila iska VOA.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in xaaskiisa u dhisay guri wareegaya oo kolba jiha eegaya.
waa guri wareegaya dabcan si cajiiba loo dhisay. marka hadee xaaska ama haweenaydana markasta waxay jeclayd in ay aragto ama ay maaragtay markasta qolalkeeda ay jiifka ay ka aragto ee qoraxda ama maaragtay
bal gurigaasi sida uu ku dhisay iyo weliba ujeedada uu dhiseyna waxaad kaga bogan doontaana barnaamijka caweyska Washington. sidoo kale dhegeystayaal, inta aynu barnaamijka ku guda jirno waxa aynu ku wada caweyn doona runtii halabuurka iyo heesaaga iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana inu gula caweyn doono fanaanka Saalax Sanaag.
ma u baxarid ka burmay ilisweye man kayftin shay waamudugilaa xadideeqay
barnaamijkuna waa caweyska Washington. soo dhawaada ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. lamaanaha ayaa inta badan ah kuwa wadaaga nolol isku sidkan oo ay isula maraan qaraar iyo macaanati ay mutaanba iyadoo marka laga yimaado in ubad oo alla dhexdooda ka beero sidoo kale uu jiro dareen iyo weliba muxubba miisaankeeda leh oo ay wadaagaan waxaan inuu dhegaystayaal xilliyo kala duwan aynu aragnaa sheekooyina laga soo warinayo suugaana laga curinayo bugaag lagu qorayo ama filimaan laga matalayo amaba laga jilayo qisooyina jacayl oo soo dhex maray lamaana nolosha uu hel isugu soo noqday iyadoo marka kuwaasi aynu soo xusnay laga yimaadana ay jiraan qisooyin iyo weliba ficilo si gaara u tilmaaman oo dadka qaar marka ay muujinayaan heerka nafurnimada labada qof ay tusaale u soo qaataan kuwaasoo uu ka mid yahay dhismaha Taj Mahal ee ku yaalla dalka Hindiya oo sida aynu taariikhda ku hayno nin uu uridiisa u dhisay caawana waxaan idii hayaa sheekataasi uuna la jecla amaba aan ka fogay taasoo ku aadan nin isaguna dhowaan uridiisa amaba xaaskiisa u dhisay guri wareegayo afarta jeeo kolba dhinaceegaya si ay ugu jaha bedelato sheekadaasoo maalmahanba warbaahinta dunidu ay si gaara wax ugu qoraysay dadaalka intaasi leega ninkaasi uu xaaskiisa u sameeyey balyaana dhegaystayaal sheekadaydi ka dilinaan barnaamijka caweyska ku soo dhoweeyo wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan oo dhammaystiran noo haya
waa mahadsan tahay cabdixakiin gurigan waa guri ku yaalla dalka bosnia waa gurigii jacaylka dadka waxay maqleen ama ay yaqaanaan gurigii taajmahal ee hindiya ku yaalay marka wuxuu u dhigmaaba guri lamida taajmahal oo ku yaalla dalka bosnia oo nin oo maaragta jacayl dartii u sameeyey
waa garta jacayl dartii markaas siduu ugu sameeyey sayuu u sameeyey gurigan
ninkan waa nin oday ah oo dhowr iyo 70 jir ah oo weliba xilliga howlgabka ku jira marka wuxuu u sameeyey xaaskiisa oo jeclayd habka hadda guriga u sameysan yahay oo iyada in muddo ay ka doonaysay wuxuuna markasta rabay inuu u sameeyo wax iyada cajabiya oo uu runtii aad ugu soo jiito waxaaba moodaaba inay ku jiraan xilliga hore ee noloshooda oo maaragtay aadba moodaaba labada qof markaa fiiris
waa gartay marka hore waynu u naqaanay nin inuu xaaskiisa jacayl awoodi ama guri ugu dhiso ama hanti uu sameeyo ama wax uu iibiyo gurigani wuxuu kaga duwan yahay isaga guri noocee guryaha kale
gurigan guryaha wuxuu kaga duwan yahay horta waa guri afarta jiho jihadii la doono loo jeedin karo oo mar cadceeda loo jeedin karo maaragtay waa guri wareegaya haddii aan maaragtay aan faahfaahiyo guri wareegaya dabcan si cajiiba loo dhisay marka hadee xaaska ama haweenaydana markasta waxay jeclayd in ay aragto ama ay maaragtay markasta qololkeeda ay jiifka ay ka aragto qoraxda ama maaragtay marka si ay qoraxda u aragto ayuu u sameeyey qolkii jiifka ayuu ku aadiyey qoraxdii markii la rabana waa la wareejin karaa iyo guriga afarta jiho ayuu u jeedaa ama loo jeedin karaa
gurigi waa kan kolba dacal buu eegayaa kolba dhinac buu eegayaa waanu garan karnaa de guri lagu jiro oo la hurdo oo la degan yahay oo haddana wareegaya say dadkii gurigan ugu noolaan karaan se muxuu ka sameeyey
guriga wuxuu ka sameeyey taayirada baabuurta xamuulka qaada ee waaweyn iyo weliba mishiinada korontada ku shaqeeya ayuu ku sameeyey marka aasaaska guriga ayaaba waxyaabaha wareejinaya waxyaabahaas ayaa ka mid ah oo u suuragelinaya in guriga markasta uu dhinac u wareego
waxaa laga yaabaa ama dhacdaba in hoteelada qaar dunida ku yaalla ama goobaha laga cunteeyo inay u sameeyaan ganacsi ahaan si ay dadka macaamiisha ay ugu raali geliyaan goobo wareegaya si ay kolba dhinac u daawadaan laakiin guri dhan oo wareegaya weliba qoys degan yahay wax dunida ku cusub ninkani waa nin nooceeya xirfadiisun buu uga faa'iideeyey mise waxa weeyaan rabitaanka iyo jacaylka aynu soo tilmaanno baa ku riixay isagu aqoon in jalleeg buu leeyay waxaan
waa mahadsan tahay ninkan horta waxaa la dhihi karaa waa burhaan ama macnaha waxyaabaha jacaylka ayaa keenayba inuu waxaan dhiso markaad fiiriso ma aha ninkan in aqoon u leh ama injineer ah ama college aaday oo xirfadda dhismaha guryaha yacni soo bartay marka waxaa la dhihi karaa un wax ay keentay waxyaabaha maaragtay laabta ka guuxaya marka awoodda jacaylka ayaa la dhihi karaa inay ku aadisa ninkan laakiin ma aha nin aqoon u leh xirfadahan wuu dadaalay wuxuuna soo saaray guri yaab leh oo ilaa iyo hadda si weyn loo hadalhayo oo dadka xitaa ay usoo daawasho tagaan
een waxa tilmaantay ninkani uu dhowr iyo toddobaad yahay ee kulli xaaskiisuna kama yara een gurigan yaa kolonol labadooduba baa gurigan saa tilmaantay kolba een jihooyinka kolba dacal daawanaya saaxiib kala jirto arrinkan isaga een iyaguna la wadaagaya
een guriga waxa kolonol wiil ay dhaleen iyo xaas uu soo gursaday oo qaybta hore qaybta sare ee guriga ku nool waxayna sheegeen in qaybta hoose ay u soo rari doonaan
si markaa iyagu xagga sare ay u raaxaystaan oo ay kolba ay marwada guriga ay kolba dhinac u daawato
marwada guriga ayaa guriga loo dhisay markaa sidaas daraadeed iyada halkii ay doonto inay maartay ku damaashado marka wiilkii ay dhashay iyo xaaskiisaba sababta loo soo dejinayo ayaa waxay tahay inay iyada maartay aad runtii guriga ay ugu raaxaysato
ninkani ma hadlay oo ma sheegay sababta uu talaabadan u qaaday oo u sameeyay guriga noocan ah muxuu ku tilmaamay ama uu ku sheegay
ninkan wuxuu sheegay inuu markasta jeclaa inuu xaaskiisa cajabiyo iyadana inay jeclayd mar walba guri maaragtay si cajiiba u samaysan dhinacay rabto u jeedsan karto waxyaabihii ay doonaysana ay ka heli karto marka fursadii ayuu raadiyey wax badan ayuu fikray ugu dambeyntiina gurigaas ayuu keenay marka hadda xaaskii aad ayay u qanacsan tahay odagii maaragtay waxaa moodaa hadda xilligii xitaa yaraantoodii wixii laga waayey inuu hadda sameeyey
iyada dareenkeedii iyo maxaan ku idhaahdaa gurigan cusub iyo sidee u aragtay maxaa laga sheegay iyadana muxuu ma ka tiri
cabdixakiin horta iyada maysan hadlin laakiin odayga guriga dhisa ayaa wuxuu sheegay in hadda ka hor ay ka dalbatay in cadceeda ay aragto waagii hore laakiin markii dambe ay doontay ama ay dalbatay inay marba dhinac u jeesato oo maaragtay dadka aragto oo beertii aragto oo cadceedii aragto oo maaragtay xoolihii aragto marka sidaa daraaddeed ayuu u sameeyey guri marba dhinac u jeesanaya wuxuuna runtii ku kaftamay xitaa haddii ay guriga kusoo foolleeyihiin marti aan la doonayn ama aan la jeclayn in dhinacii martida ay kasoo socotay maahe dhinaca kale loo jeedin karo ayuu guriga marka waxyaabaha cajiibka ayay ka mid tahay oo haddii marti aan la doonayn aad tahay gurigaas isagaaba kaasii jeesanaya intaan albaabka laga furin
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir samakaabo sheekadaasi inala wadaagayey bal markana aynu eegno cumar dhuulle cali iyo weliba heestan oo iyaduna aan waaye haasun ka durugsanayn heestaasi Cumar Duulana dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubnay isla markaana barnaamijkeena caweyska Washington aynu hore ugu sii soconno. Haatan waa xubintii halabuurka iyo heesaaga uu caawa martii noogu yahay fanaanka Saalax Sanaag, iyadoo uu inala wadaagi doono qaybo ka mid a suugaantiisa, bal marka hore aanna Saalax barnaamijka caweyska Washington ku soo dhaweeyo.
Waan dhowahay walaal, adiga iyo dhammaan howlwadeenada v o a aad baan u salaamayaa, aad baan u dhowahay.
Waan gartay marka, bal inta aynaa Saalax u gelin qaybaha kala duwan ee heesahaaga, bal haddii marka horeba aan ku horeeyo waxaad wadataan naanays culus oo ah gobolkii awowyaashee Sanaag, bal naanaystaasi sidee lagugu bixiyey amaba ay kugu soo raaday?
Warniyo horta dee Saalax waa magacayga, Sanaagna waa gobolkayga.
Ayaye,
waxaan umalaynayaa de qof walba markuu halkaa ka arko horta uu dareemaya, laakiin sababtay ku timi waxay ahayd magaaladan fanka ka bilaabay waxay ahayd magaalada Hargeysa, waxaana ka yimi gobolka Sanaag, gaar ahaan magaalada Cabirgaabo. Marka waan ka yar lahjad duwanaa fanaaniinta yadkaan isku baranay, aanu fanka isku baranay. Marka markii lahjadeedoo kale arkaan xagaad ka timi Sanaag ha, marka waxaa mararka qaar markay magacayga soo qaban waayeen wax dhici jirta inay ugu yeedhaan kiyara reer Sanaag.
Yaye,
marka saasuu Sanaagaas Saalax Sanaagaas saasuu igu raacay. Maadaama markaa cusbaa aanan heesta lahayn, maadaama markaa cusbaana waxay saalahayn, gobolka bay ugu magac dareen, aan magaaladana qariib ku ahaa.
Marka waxay ka dhigan tahay adoo naanaystaadi wataa timi, adigu hees laguma raacin ama koox?
Haa, anoo naanaystaydi wataani.
Waa hagaag. Saalax, hadda waxaad ka mid tahay kooxda dayaxbaan. Haddii aan dib ku celiyo sannado ka hor, salahan oo kale, bal waxaad sawir naga siisaa ama aad dhageystayaashaanaga baad nala wadaagtaa siduu fankaagu ku soo bilaabmay ama ku soo anan qaaday iyo goortuu soo bilaabmay?
Aniga fankaygu wuxuu soo bilowday horta qofka intuu fanku xilligu bulshada usoo bandhigmo oo bulshadu barato, inagu qofka markaas umayn taariikhdiisa ka bilownaa maalinta inu baranno, laakiin waxaa jirta inuu isaga u keliyahay baa jirta, dee uu isagu ku taamayo inuu fanaan noqdo ama uu fanka jecel yahay, iyo waqti uu ka dhaweeyo iyo didiiladiisii uu shaashadaha soo istaago. Marka fanaan waxay igu dhalatay meelaha 2015-kii inaan fanka galo, laakiin markaa arday baan ahaa, ayragaaban joogay, dugsiga saraan ku jiray, waxbaan baranayay. Laakiin waxay suurto gashay markaan magaalada Hargeysa imi 2017-kii bay suurto gashay.
Sidee markaas oo kale aad ku bilowday? Ma heesaad qaaday? Ma kooxdan dayaxbaan baad la bilowday? Sidee tallaabadii ugu horreysay aad ku qaaday iyo asay kugu dhiirigeliyay ama gacan ka geystay?
Niyo, fanka markii horeba waxaan jecelay buu ahaa, aad ugu taamiyay. Marka laba yoolban markii hore Hargeysa u imi, marka koowaad waxaan u imi waxay ahayd waxbarasho oo jaamacadda la isoo diray, arday ahaan baan ku imi. Marka fanka hore kamaan bilaabin, sanadkii hore jaamacad baan dhiganayay. Laakiin de waa indhaindhayn baan wado sida ay suurtagelayaan iyo dadka inaan kala barto iyo meelaha fanka ka bilaabi lahaa iyo fanaaniintii iyo agwaaniintii inaan dadkaas barno aad igu weynayd.
Wagaag, su-aalaha kale waynu geli doonaa ama waynu soo noqon doonaa Saalax, haddii aan heesta koowaad soo qabto maxaa ku yidhaahdaa oo aynu barnaamijkeena ku bilaabanno heesta oontira?
Waniga mala, haddii oonka oontirada abwaan kun baynu weydiinaynaa. Abwaan nin dhaleera oo aan abwaanimadiisa iyo fankiisaba jecelahay, Cali Maxamed Heebo la dhahoba ereyada heestaas kale, saaxiibnaanu nahay. Heesihii ugu horreeyey aan la soo istaago meel bay ahayd dabayaaqadii 2019-kii, masraxiyadkii ugu horreeyey bay kamid ahayd heesta ninkaa dhalinyaradaada leh. Waxaan maleynayaa haddii aniga ereyadin baleydii bay wax faahfaahin oo intaa ka badan kama sii bixin karo.
Laakiin adigu waa qayb kalaad ku leedahay, hadda codkii baad kusoo tabisay oo bulshadii aad ku gaarsiisay oo aad ugu gudbisay, xaggeed ka soo qaban
lahay?
Arageeda wan ishqaraaray,
qorxuina ku yaamay, arkab qofan ku ishaaro, ama ruuxinu hula joojo,
iska weli dhiggeeda lama uumin, anigana jacaylkaa burmay, degmada kolkeygu dirtay, ontira miistariixa, nafta anigu jirtaa ogolaatay.
Aad iyo aad naftaygu jirta ogolaatay. Heestaasina dhegeystayaasha la wadaagi doonaa. saala haddaynu intaa kaga dhibaadno heestaasi oon tiraa waxaa tilmaantay inaad markii ugu horreysay waxbarasho u timi jaamacad ahaan lagu soo diray ood waxbarasho u timi haddaan kaa weydiiyo taasi wax waxbarashadii halkeedsi la gaadheen dhinacna fankii baa kaga jirtaa ma wadaa
aniga su-aal wanaagsan dad fa badan kuudina way weydiiyaan laakiin labadii horta midna ma dhammaato waxbarashadii fanka midna dhammaan maayo hadda meesha taagantahay dalka sareysa doonaysa laakiin waxbarashada heerkii digriiga jaamacaddu way dhamaaday oo la rajeynaya inaan sii bilaabo master ama wax ka sareeya insha allah haddaanu helo fursad dalka dibaddiisa
jaamacaddii waxaad dhamaysay digriigii koowaad mastartii baad raadinaysaa fanku waxa weeyaan waa hibo ama waa qofku waxuu ka jecel yahay ama waa hobi uu jecel yahay taa waxbarashada markaynu eegno takhasuskaad qaadatay ama fiilka aad ku takhasustay ka qanjibisay muxuu yahay hadda dhegeystayaasha la wadaagta
anigu waxaan jeclaa markayga hore aniga fankan inay soo shabahdad moodaaye social media fanku soo shabahaane i t baan jeclaa weligeyba i t baan ahaa takhasuskayga ahaa i c t computer engineer baana
marka hadda i t gina aqoonta i t gina waad haysaa tv maxaan ku idhaahdaa fankana waad haysaa labadiina waad isku wadaa
wax badan bay iga saacideen
wahagaag haddaynu heesii dib ugu noqono saalax oo deeta koorka marka la yidhaha waxaynu naqaanuun de qof gaar loo soocay ama dad gaar loo riixay ama maxaan ku yidhahdaa cid la faquuqay dareenkao la takoora waa waxaynagu cusub qofka dareenkiisa hawada laga saaray heestaasi bal nooga waran yadana
heesta waxaa le nin dhalinyaraa oo aanu saaxiibo nahay oo aanu isku meel kusoo koray reer cirgaaba ninku wuxuu ku sugan yahay sweden buu ku sugan yahay ereyada isaga ila soo wadaagay si aan u eego weliba wuxuu ii sheegay inay qisada qisa isaga ku dhacday tahay oo nin wax jeclaa yahay oo nin wax jecelo naftiisa sawirsiinaya oo dee cod kastay dhacdaa bugan yaa bugan laanba qof kasta inuu naftiisa u sheekeeyo u samirsiyo ku dhaho qofka iska daayo faraaqidaad waa tashigii naftaad ka goynaysay qofkaad waaninaysay oo qaad suugaanaysana
marka waa sabaalo
naftii buu sasabayaa wuu suga suugaanun buu ka dhigayaa
heestaasin iyadana aynu maqli doonaa dareen la takooray oo dhegeystayaasha aynu la wadaagi doonaa qaybo kale oo dhegeystayaal wareysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska ee soo socda gudahaana barnaamijkeeni toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. waagaaga dhigaystayaal barnaamijka caweyska Washington aynu intaasi kaga soo gudubno. Halka wulaad naga dhigaysanaysaan ee nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o oo idinka imanaysa Washington. Gabagabada idaacaddaynu maraynaa in qodob iyo laba kamid a wararkii adduunka aynu guudmarno. kumanaan qof oo janjeero dhinaca milatariga ayaa maanta waxaa isugu yimi afaafka hore xarunta madaxtooyada dalka Suudaan ee magaalada Khartuum, iyagoo ku dhawaaqaya hadhacda dowladda gaajadu xilli dalkaasi Suudaan ula tacaalayo xiisada siyaasadeed oo hadii ugu weyneyd ee muddada labada sano ee ku meel gaarka. Kooxo isugu jira milatari iyo weliba rayeed ayaa wadaagayay awoodda dalkana ku yaala bariga qaaradda Afrika, taasoo ahayd xulafaysi aan sahlanayna tan iyo markii sannadkii 2019 xukunka laga riday madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay Cumar Xasan al-Bashiir. hase yeeshee kadib isku day iyo afgembi oo bishii sebtembar soo dhacay ayaa kiciyay xoogaga daacadda waa al-Bashiir. dhegeystayaal, aynu markana jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
I'm sorry, 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 I'm sorry,
yastaasi gelcire ee codkooda idin soo gaarsiinayaan Cabdirsaaqan Saxiyo waliba nimca deganayaan dhegaystayaal ugu dambeysay idaacadda idi caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.